Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunën 28 maj 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në samitin e Varshavës, presidentja Atifete Yahyaga kërkoi që vendet që nuk e kanë njohur Kosovën ta bëjnë këtë. Në Prishtinë ditën e 6 me radhë vazhdoi greva e veteranëve të UÇK-s. Eksperti Lumir Abdixhiku thotë se qeveria e Kosovës nuk po tregon vullnet për ta luftuar korrupsionin përtej deklarimeve. E përditshmja New York Times shkruan se arrestimi Rat Komladiçit është ndjekje e rrugës jo të lehtë të Serbisë për shkëputje me të kaluarën. Raportohet se në Siri nga forcat e sigurisë janë vrarë 8 protestues. Presidenti amerikan Barack Obama ka bërë thirrje për pjesëmarrjen në ruse në mbrojtjen raketore evropiane. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Artan Haraçia.
Presidentja e Kosovës Atifete Yahyaga së bashku me liderët e vendeve të Evropës Qendrore ka marrë pjesë në një darkë që është udhëhequr nga presidenti amerikan Barack Obama si pjesë e samitit të Varshavës. Qëllimin e saj gjatë kësaj darke Yahyaga ka nisur me një historik të shkurtër që nga shpërbërja e Jugosllavisë e deri te pavarësimi i Kosovës. Yahyaga ka folur për njohjet e pavarësisë së vendit dhe rolin e rëndësishëm në veçanti të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dëshiroj këtu të them se vendet që ende nuk e kanë njohur Kosovën duhet ta bëjnë këtë sepse kjo do të ishte në harmoni me vullnetin e shprehur lirshëm të gjithë qytetarëve të vendit tim dhe do t'i shërbente stabilitetit të rajonit. Vendi im gjeografikisht gjendet në rrugët e korridoret më të rëndësishme nga lindja në Perëndim, ka thënë Yahyaga. Presidentja e Kosovës ka thënë edhe se ardhmja e Kosovës dhe gjithë rajonit të Ballkanit është antarësimi në Bashkimin Evropian dhe kjo nuk ka alternativë. Presidenti amerikan Barack Obama i ka bërë thirrje sot Rusisë që të marrë pjesë në mbrojtjen raketore evropiane. Pasi u takua me presidentin polak Bronislav Komorowski, Obama tha:
"We believe that missile defense is something where we should be cooperating with the Russians because we share external threats."
Ne besojmë se mbrojtja raketore është diçka ku ne duhet të bashkëpunojmë me ruset sepse ne ndajmë kërcënime të jashtme dhe se kjo nuk do të ishte kërcënim i balancit strategjik për cilin Rusia shqetësohet. Siç e dëgjuat nga presidenti polak, ne mendojmë se është e rëndësishme që NATO të mbesë në krye të mundësive mbrojtëse të saj, vlerësoi presidenti amerikan Obama. Të dy liderët janë takuar që të diskutojnë çështjet që kanë të bëjnë me demokracinë dhe sigurinë, ndërsa pritet që të arrijë marrëveshje për vendosjen e disa aeroplanëve amerikan F-16 në bazën ajrore polake, si dhe roli i Polonisë në mbrojtjen raketore evropiane. Turneu 6-ditor i Obamës në Evropë përfshinte vizita edhe në Irlandë, Angli dhe Francë. Kthimi i presidentit Obama në Washington pritet të bëhet të shtunën në mbrëmje. 8 protestues raportohet se janë vrarë nga forcat e sigurisë gjatë demonstratave pro-demokracisë në Siri. Televizioni shtetëror ndërkohë ka raportuar se 9 martirë, përfshirë policë dhe civilë, janë vrarë nga grupet armatosura të premten. Në një komunikat që është lëshuar në fund të samitit të G8-s, liderët e fuqive perëndimore plus Rusia i kanë bërë thirrje Damaskut që të përgjigjet në kërkesat legjitime për liri të popullit të Sirisë. Grupet për të drejtat e njeriut njoftojnë se së paku 1000 persona janë vrarë gjatë protestave 10 javore kundër presidentit Bashar al-Assad. Një gjykatë në Kairo sot e ka dënuar ish presidentin Hosni Mubarak dhe dy ish ministra me 90 milion dollar për dëmtimin e ekonomisë, me ndalimin e internetit dhe telefonisë gjatë kryengritjes që ndodhi në janar. Agjencia e lajmeve AFP ka cituar një burim gjyqësor duke thënë se Mubarak, ish kryeministri i tij Ahmed Nazif dhe ministri i brendshëm Abib al-Adili janë urdhëruar që së bashku t'i paguajnë shtetit 540 milion funta egjiptiane nga fondet e tyre personale. Rusia ka thënë se do heqë ndalimin e eksportit të grurit muajin e ardhshëm, pothuajse një vit pasi e vendosi këtë ndalesë në mes të një thatësie që shkatroi të vjelat. Kryeministri rus Vladimir Putin e ka bërë të ditur këtë lajm sot përmes një komunikate që mediave i është dërguar nga zyra e tij për shtyp. Ndalesa është dashur të hiqet në 10 orë, por ajo u shtyp për shkak të frikës se edhe sivjet do të ketë shkurtime në sasinë të grurit. Koreja e Veriut e ka liruar një amerikan që është mbajtur i burgosur për gjysmë viti. Eddie June është liruar me ndërmjetësimin e Robert Kingut, i cili njoftimin për lirimin e amerikanit e bëri në Pekin të Kinës, ku raportohet se gjendet edhe i sapo liruari. King kishte udhëtuar drejt Koreas së Veriut me një ekip të specialistëve më herë gjatë javës që të trajtoi nivelin e rëndë të shkurtimeve të ushqimeve në Korenë komuniste. Një këshiltar i liderit suprem Ayatollah Ali Khamenei ka denoncuar siç ka thënë ai elemente të korruptuara në stafin e presidentit. Këshilltari Khamenei sërish e kritikoi bojkotin 10 ditor të detyrave të tij që ka bërë presidenti Ahmadinejad, si shenjë proteste ndaj vetes së Khamenei-t, i cili nuk lejoi largimin nga detyra të shefit të shërbimit të inteligjencës Heydar Moslefi. Populli dhe kleriket presin që Ahmadinejad të tregojë lojalitet ndaj liderit suprem, ta pranojë atë me trup e shpirt dhe të mos mbyllet në shtëpi, tha këshilltari i liderit suprem të Iranit. Ky ishte bloku i Ameve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Siç tham edhe në hapjet e emisionit, të greva e veteranëve të ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka vazhduar edhe sot ditën e 6 me radhë. Ata kanë thënë se janë të vendosur që të mos e ndërprejnë greven deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Këshilli grevist po ashtu ka paralajmëruar që nga dita e sotme nuk do të komunikoj me zyrtar të institucioneve e as me media. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Rreth 50 veteranë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, të cilët po vazhdojnë ditën e 6 të greves së tyre, para ndërtesës së qeverisë së Kosovës, kanë përsëritur edhe një herë qëndrimin e tyre se janë të vendosur të vazhdojnë greven derisa të realizohen kërkesat e tyre. Kërkesa kryesore e grevistëve është që institucionet e Kosovës të miratojnë dhe zbatojnë sa më parë ligjin për vlerat e luftës. Antari i Këshillit Grevist Ylber Selmani në një konferencë me gazetarët tha:
Ne luftëtarët e lirisë, të cilët jemi në grevë, edhe një herë ju drejtohemi të gjitha institucioneve dhe popullit të Kosovës se nuk e ndërprejmë grevën deri në realizimin e plotë të kërkesave tona. Nuk besojmë më në asnjë marrëveshje gojore dhe nuk lejojmë që kjo çështje të zvarritet. Kërkojmë nga kryesia e kuvendit që në procedurë të përshpejtuar projekt ligji për vlerat e luftës të sillet në kuvend. Sa më shpejt që është e mundur të miratohet ligji duke marrë parasysh kërkesat tona.
Drejtuesit e Këshillit Grevist kanë thënë se numri i grevistëve po rritet, kurse kryetari i këtij këshilli Gjevdet Qeriçi tha se gjendja e disa veteranëve në grevë është përkeqësuar.
Së di kem pas 6 raste që kanë për shkak të shëndetit që ju ka kërcuar, ka qenë ambulanta. Tash në gjendje është rënë. Nesin e tyre me rrëve që duke marrë dhe infuzion edhe në cilë.
Antari i Këshillit Grevist Selmani ka deklaruar se nëse institucionet e vendit nuk ndërmarrin diçka në drejtim të realizimit të kërkesave të tyre, siç është shprehur ai, ata dhe mund të ndryshojnë formën e protestës.
Nëse nuk veprohet shpejt nga institucionet, ne si këshill jemi të shqetësuar se durimet tonë mund të vijë fundit dhe ne do të ndryshojmë formën e protestës. Ne po presim, por deri kur kjo varet nga institucionet.
Veç kërkesave që urgjentisht të miratohet dhe zbatohet ligji për vlerat e luftës, ata kanë parashtruar edhe kërkesa të tjera ndër të cilat që UÇK-s dhe luftës së saj të bëhet njohja politike duke e bërë si kategori kushtetuese. Gjithashtu veteranët e luftës, invalidët dhe familjet e dëshmorëve të kenë trajtim nga Ministria e Mbrojtjes e jo nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Dhe kërkesa e fundit është që veteranët dhe invalidët e luftës të kenë imunitet dhe të mos kenë ndjekje penale për krime lufte. Ndryshe, grevistët dje i kanë vizituar disa nga përfaqësuesit e grupeve parlamentare në kuvendin e Kosovës, të cilët kanë kërkuar që të ndërpritet greva. Kjo kërkesë është refuzuar nga grevistët, kurse përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës deri më tash nuk janë marrur me këtë çështje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian në thonë se arrestimi të akuzuarit për krimet e luftës Ratko Mladić e ka hapur rrugën e Serbisë në procesin integrimit në BE. Por, si pas tyre, Beogradi duhet të tregohet konstruktiv edhe në dialogun me Kosovën. Nga Brukseli paraqitet korespondenti ynë Augustin Paleokaj.
Shumë zyrtarë të Bashkimit Evropian pranojnë nëse ky arrestim në një mas të mave ka hapur dyert që për Serbinë në vjeshtë të propozohet dhënja e statusit të kandidatit dhe ky status të jepet të diku në fund të vitit. Mirë po ashtu rikujtojnë se me arrestimin e Mladićit nuk ka përfunduar nevoja e bashkëpunimit të Serbisë me Tribunalin e Hagës. Këta zyrtarë pohojnë se duhet pritur që Mladić tash sa më parë të dorëzohet në Hagë, ku duhet të nisë procesi, e gjatë këtij procesi po ashtu do të ketë nevojë për bashkëpunim të plotë nga ana e Serbisë, e cila duhet të siguroj ardhjën e dëshmitarëve, sikur edhe materialin e provave që do të ketë nevojë prokuroria në këtë proces. Në anën tjetër, zyrtarët evropianë pohojnë se ende ekziston një i arratisur nga drejtësia e Hagës, Generali Goran Hadžić i akuzuar për krime lufte në Kroaci dhe me arrestimin e tij do të përmbyllet kërkesa për të gjithë të akuzuarit e Hagës deri me tani. Sa i përket rrugës së Serbisë drejt Bashkimit Evropian, zyrtarët e BE-s pohojnë se pas bashkëpunimit me Tribunalin e Hagës ka edhe kritere tjera të cilat janë esenciale për të përfiluar mendimin e Komisionit Evropian për dhënien e statusit të kandidatit Serbisë. Ndërto, përmendet edhe bashkëpunimi rajonal ku Serbia ndeshet me sfidën e quajtur Kosovë. Zyrtarët e BE-s pohojnë se roli konstruktiv i Serbisë në dialog me Kosovën është i domosdoshëm për të marrë statusin e kandidatit. Po ashtu, prandaj presin që Serbia në javët dhe muajt në vijim të dëshmojë se është konstruktive në këtë dialog. Po ashtu pohohet se Serbia duhet të vazhdojë edhe reformat e sistemit gjyqësor, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, që janë kushte për të gjitha vendet e rajonit të Ballkanit për të avancuar drejt integrimeve evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times, që shkruan për arrestimin e Ratko Mladićit. Në artikullin me titull Arrestimi e ndjek rrugën jo të lehtë të Serbisë për shkëputje me të kaluarën, gazeta postjerash shkruan se arrestimi të akuzuarit nga Tribunali i Hagës Ratko Mladić është fitore e madhe e presidentit demokratik të Serbisë Boris Tadić dhe e mbështetësve të tij. Më tutje gazeta shkruan se sipas hulumtimeve të opinionit, zoti Mladić nuk është në kryu të shqetësimeve të njerëzve në Serbi, ndërsa statusi i Kosovës shpeshherë është. Të dëgjojmë pra thekse nga ky artikull. Ekstradimi i pashmangshëm i zotit Mladić për të ballafaquar me akuzat për gjenocid për Serbin paraqet fillim kërcyes të kërkesës për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Kjo mund t'i shpaguhet politikisht të zotit Tadić, i cili e riorganizoi inteligjencën dhe e vuri policinë në gjuhëti në gjithë vendin për Ratko Mladićin në përpjekje për largimin e barrierës për antarësim. Por për shumë serb që kanë probleme me ekonomi shumë të dobët dhe me shkallë të lartë të papunësisë, që është afër 20%, arrestimi i zotit Mladić është një moment i përzier, bile edhe shumë i parandësishëm për të ardhmen e tyre të afërt, shkruan e përditshmja New York Times. Aleksandar Mitić nga Qendra për Alternativa Strategjike në Beograd thotë se zoti Tadić do të ketë të shtytje nga arrestimi i Mladićit dhe hapa pasues nga Bashkimi Evropian, por ndoshta ato nuk do të bëjnë diferencë të madhe zgjedhore, pasi serbët janë të goditur fuqishëm nga kriza ekonomike dhe nuk janë të kënaqur për shkak të koncesioneve të mëtejshme ndaj Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Prandaj, derisa Serbia ka lëvizur më afër perëndimit, duke i përmbushur kërkesat për ndëshkim për krimet në luftrat ballkanike, mbetet e ndar në çështjet madhore për Evropën, Bosnia dhe Kosova, që kishte nxitur bombardimin e Serbisë nga NATO-ja, shkruan e përditshmja New York Times. Për Kosovën, Serbia e kundërshton fuqishëm pavarësinë e shtetit, për të cilin juridikisht konsideron se është provincë e Serbisë. Ndërsa në Bosnjë, Serbia e mbështet Republikën Serbe, entitetin serbe brenda Bosnjës për të ruajtur autonominë fuqishme. Këto tensione nacionaliste i kanë shtyrë disa ekspertë perëndimor për të paraqitur shqetësime se po shkatërrohet marrëveshja e Daytonit, e cila e mbyllë luftën në Bosnjë, ku zoti Mladić ishte komandant serbi Bosnjës, shkruan e përditshmja New York Times. Zoti Tadić ka bërë disa përparime simbolike, veçanërisht në Kosovë. Ai ka filluar bisedimet me qeverinë e Kosovës në muajin shkurt të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Përderisa bisedimet po i mbulojnë çështjet teknike të supozuara, siç është për shembull ajo nëse Beogradi do të njohë pullat postale të Kosovës, autotargat dhe dokumentet tatimore, për shumë në opozitën e zëshme të Serbisë, kjo është rëshqitje e heshtur kahnjohja e pavarësisë së Kosovës, shkruan New York Times. Sa i përket arrestimit të Ratko Mladićit, i cili ishte mbajtur fshehtë në një shtëpi të një kushërinit të tij, serbët janë disi ambivalent. Për disa, arrestimi është triumf i pastër. Sonja Licht, aktiviste e mirënjohur për demokraci dhe kryetare e Këshillit të Punëve të Jashtme në Ministrinë e Jashtme, thotë se beson se është demonstruar vullneti politik për të liruar nga e kaluara, për ta mbyllur atë kaptin për ata që jo vetëm dëshirojnë të ballafaqohen me të kaluarën, por dëshirojnë që Serbia të jetë vend modern e demokratik evropian. Si pasaj, me Mladićin e lirë, ne nuk mund të bëjmë këtë. Por të tjerët e shohin një situatë të përzier. Për shumë njerëz, Mladići ishte simbol, pothuajse mit, i konsideruar si hero e po ashtu edhe kriminel, thot hulumtuesi i opinionit Srđan Bogosavljević. Ai thekson se për serbët, gjykata në Hagë është ekstremisht jo e popularizuar dhe perceptohet si jo efikase dhe si institucion politik kundër serbëve. Sipas tij, ajo që është rëndësishme për njerëzit është se si të mbijetojnë prej muajit në muaj. Sipas hulumtimeve të opinionit, Zoti Mladić nuk është në krye të shqetësimeve të njerëzve në Serbi, ndërsa statusi Kosovës shpeshherë është. Shkruan postierash e përditshmja New York Times.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë vlerësojnë se nuk mund të ketë sundim të ligjit e as luftë kundër krimit të organizuar e korrupsionit nëse nuk parashihet mbrojtja e dëshmitarëve. Këto komente u bën pas miratimit të djeshëm në parim të projekt ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve në kuvendin e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Përfaqësues të organizatave dhe institucioneve për mbrojtjen e të drejtave të njeriut i bën thirrje kuvendit të Kosovës që ta specifikojë projekt ligjin për mbrojtjen e dëshmitarëve në Kosovë. Ata thonë se ligji në fjalë duhet të klasifikojë dëshmitarët në bazë të fushave për të cilat ata dëshmojnë dhe të caktojë masat e nevojshme për mbrojtjen e tyre. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Prishtinë, Behçet Shala, theksoi rëndësinë që ligji për mbrojtjen e dëshmitarëve, përveç mbrojtjes së dëshmitarëve për krime lufte, të përfshijë mbrojtjen edhe të atyre që dëshmojnë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Kjo është dashur me i dhomë prioritet e miratimit ligjit të mbrojtjes dëshmitarëve dhe i jepë përpasi dëshmitarëve që janë për krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe mendoj që nuk mund të ketë sundim të ligjit, nuk mund të ketë luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në qoftë se edhe për këto kategorinë nuk parashihet që dëshmitarët të jenë të mbrojtur.
Sugjerimi i tij vjen një ditë pas miratimit në parim të projekt ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve nga kuvendi i Kosovës. Ligji, i cili për herë të parë u shqyrtua në legjislativë në vendit të premten, parashihet të hyjë në fuqi një vit pas miratimit. Mirpo Shala tha se për zbatimin e tij në praktik do të jetë nevojshme një plan i caktuar financiar.
Ligji edhe nuk ka kosto financiare, ata e kanë vënë për llogaritë që do të merren parasysh përvojat e vendeve nga rajonit.
Përveç përvojave të shteteve në rajon, do të jetë nevojshme që ligji në fjalë të jetë në harmoni edhe me konventat dhe parimet ndërkombëtare për mbrojtjen e dëshmitarëve, vlerësoi ombudspersoni i Kosovës Sami Kurteshi. Ai shfaqi shpresën që me zbatimin e këtij ligji të shënohet një hap përpara në mbrojtjen e të drejtave të njeriut në vend.
Fatkeqësisht, drejtat e njerëzit nuk janë kulturë shumë e përhapur në Kosovë, do nuk janë një fenomen që është shumë i pranishëm edhe shoqëror këtu në Kosovë. Prandaj institucionet nuk bëjnë të një përjashtim, një legjitim e përmirëson sigurisht.
Që nga pas lufta, mbrojtja e dëshmitarëve në Kosovë është bërë nga një njësiti administratës së Kombeve të Bashkuara, ndërsa aktualisht dëshmitarët mbrohen nga misioni evropian për sundimin e ligjit. Rëndësia për krimin e një ligji me të cilën do të përcaktohej mbrojtja e dëshmitarëve në Kosovë, thuhet se doli në pas, sidomos pas raportit të fundit të përfaqësuesit të Këshillit të Evropës Dick Marty. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Eksperti ekonomisë Lumir Abdigjiku thekson se qeveria Kosovës nuk po tregon vullnet për ta luftuar korrupsionin përtej deklarimeve. Sipas tij, është vërtet se ka korrupsion dhe se kjo e pengon ardhjën e investitorëve të jashtëm. Zyrtarët qeveritare nuk e mohojnë faktin se kjo dukuri i pengon investimet e jashtme, por theksojnë se investitorët potencial që e kanë vizituar Kosovën nuk e përmendin korrupsionin si problemin kryesor. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Lumir Abdigjiku, drejtor ekzekutiv në Institutin e Reinvest, thotë se ekzistenca e kësaj dukurie ka bërë që viteve të fundit të ketë rënje të investimeve të jashtme në Kosovë. Ai megjithatë thekson se pa investime ndërkombëtare nuk do të ketë zhvillim të përgjithshëm ekonomik të vendit.
Mos harrojmë se Kosova është ranguar dikon top 10 në fundit sa i përket mbrojtjes së investitorëve. Edhe mbrojtja e investitorëve lidhet drejt për së drejti me prezencën e madhe të korrupsionit dhe mosaftësinë e vendit për me ataku këtë fenomen negativ. Nuk besoj se ka ide tjetër dhe konkluzion tjetër përveç se atij çdo fenomen korruptiv jo që largon investitorët por i tmerr rënë ata nga ky vend.
Shqetësimet për ekzistimin në një shkallë të lartë korrupsion në Kosovë kanë paraqitur një varg organizatash ndërkombëtare. Raporte këto që rrisin pasigurinë e investitorëve potencial, thot Abdigjiku.
Se një investitor i huaj kur është një raport till edhe kur është një rankim till për Kosovën, nuk ka asnjë arsye vetëm të vinë në Kosovë, sidomos kur gjitha vendet rajonale janë shumë më përpara se sa Kosova. Unë besoj se çdo investitor do preferonte shumë herë më shumë Shqipërinë, Maqedoninë, Malinezinë, madje edhe shumë herë më shumë edhe Serbinë para Kosovës, për shkak të nivelit të korrupsionit edhe për shkak të fenomeneve të tjera të një ambienti të rënduar biznesor.
Në anën tjetër Mustafa Sani, kryeshef në Agjencinë për Promovimin e Investimeve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thosë se gjatë takimeve direkte investitorët potencial nuk e kanë përmendur korrupsionin si problem kryesor. Por ai nuk e mohon faktin se kjo dukuri është pengesë për investitorët e ndërkombëtar.
Po ajo që më nxjerr nga përvoja ime që ka qenë për vitin e kaluar është se shumë investitorë të huaj, që nuk kanë qenë asnjëherë në Kosovë. Në çështë ata të njëjtit kanë shfrytzuar, themi mediat elektronike ose ndoshta e ka hap Google dhe ka kërkuar informacione për Kosovën, nuk ka pas ku me di çfarë perceptimi pozitiv për vend. Por momentet kur ata kanë vizituar Kosovën, nuk po them ka qenë shumë befasisë, shumica prej tyre kanë ndryshuar konceptin gati se në nivelin më të lartë pozitiv për Kosovën.
Sidoqoftë, për të krijuar një ambient të sigurt për investitorët e huaj, Lumir Abdigjiku thotë se duhet të ekzistojë vullneti ekzekutivit që korrupsionit të shpallë luftën në praktikë e jo me reagime retorike.
Edhe kuptojmë se me të vërtetë lufta jo ndaj korrupsionit është vetëm në fjalë. Edhe dukemi shumë mirë në deklaratat tona kur themi se kemi zero tolerancë ndaj korrupsionit, por vërtetë është se korrupsion ka në çdo segment të institucioneve publike. Domethënë nuk shoh se qeveria ka vullnet luftë korrupsionin më tutje, se sa partijet deklarimeve, ose pse s'ka kapacitete, ose pse një pjesë e madhe e institucioneve publike është vetë gjeneratori i korrupsionit.
Ndryshe vitin e kaluar ka pasur rritje të investimeve ndërkombëtare krahasuar me vitet e kaluara. Sipas Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, investimet e jashtme gjatë 2010-s kanë qenë 314 milion euro, krahasuar me vitin 2009 kur investimet ishin 291 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Tiranë edhe sot vazhduan akuzat e ndërsjella ndërmjet Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike lidhur me zgjedhjet për kryetar të Bashkisë së Tiranës. Kryetari i Grupit Socialist në Kuvendin e Shqipërisë, Gramo Zëruçi, e fajsoi Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për manipulim dhe shtroi pyetjen se si ndodhi që të ketë 375 vota më tepër se votues. Nga ana tjetër, zëdhënësja e Partisë Demokratike, Albana Mustafaraj, ka shtruar pyetjen se pse disa nga ankesat e socialistëve nuk janë ngritur më herët. Ajo tha se çdo proces vetëm do ta thelloj humbjen e Edi Rames nga kandidati demokrat Lulzim Basha. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Menada Zaimi.
Debati për Bashkinë e Tiranës vijon ende. Kryetari i grupit kuvendor socialist Gramo Zruçi ka ofruar fakte që sipas tij dëshmojnë manipulim të shifrave nëpërmjet hedhjes së votave në kuti. Kjo sipas zotit Ruçi ka ndodhur në fund të procesit zgjedhor, duke sjellë përpasoj që në disa qendra numri i votave të jetë më i madh se sa numri i votuesve në atë qendër. Kryetari i grupit kuvendor socialist tha se bëhet fjalë për të paktën 357 vota më shumë se sa ka zgjedhës në Tiranë.
Komenti jon për rezultatin e këqëzës. Me një vështrim empirik dhe me pak sekonda, kuptohet lehtëse. Të legjitimosh vendimin e marrë në Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, do të thotë të shtosh në numurin e votave për kryetar bashkije të Tiranës plot 357 vota më tepër se sa votus. Që në këtë moment, kuptohet se rezultati është i manipuluar nga këqëzëja pas një lloj justifikimi.
Lidhur me këtë çështje reagoi Partia Demokratike nëpërmjet zëdhënës Albana Mustafaraj.
Ftojmë qytetarët shqiptar të shtrojnë vetëm një pyetje zotit Rama. Pse ju nuk i ngritët këto probleme në afatin kohor të ankimimit në KZAZ apo në KQZ prej 144 orësh, apo pritet që këto ankimime t'i bëj Partia Demokratike? Nga data 8 maj e deri më sot nuk ka shqipëruar qoftë edhe për një herë të vetë me fjalën rinumrim votash, ndonëse nuk ka asnjë vendim gjykate për zgjedhjet vendore të vitit 2011. Ai nuk guxon dot ta shqipëroj këtë fjalë sepse e di që çdo proces vetëm thellon humbjen e tij.
Kështu përplasjes PSPD për numërimin e votave të hedhura në kutinë e gabuar i shtohet një pretendim i ri i socialistëve për vota të falsifikuara që kanë rritur artificialisht sipas saj numrin e zgjedhësve. Ndërkohë përfaqësuesit e Partisë Demokratike kanë kërkuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve numërimin dhe të votave të kontestuara, veç atyre që ishin hedhur në kutinë e gabuar. Këto vota Partia Demokratike kërkon t'i reflektojë në rezultatin përfundimtar të Tiranës. Mbi rezultatin e Tiranës, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është ankuar dhe Partia Socialiste, çështje këto që pritet të shqyrtohen në mbledhjen e ditës së hënë. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:10 dhe 21.
Udhëheqës të Agjencisë Antikorrupsion në Maqedoni kanë kërkuar që institucionet në këtë vend të shtyjnë procedurat për punësime të reja, derisa të përfundojë tërësisht procesi zgjedhor. Qeveria thekson se këto punësime kishin filluar para se të caktoheshin zgjedhjet e parakoshme për 5 qershor. Eksperti Alaidin Demiri thekson se partitë politike nuk kanë strategji për zvoglimin e shkallës së papunësisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zerieta Hajro Jahjaga.
Komisioni për Antikorrupsion u ka tërhequr vërejtjen e institucioneve shtetërore që të shtyjnë procedurat e papërfunduara për punësimet e reja, gjërsa të ketë përfunduar tërësisht procesi zgjedhor.
Objaveni të oglasi za vrabotuvanje se odnesuat në fkupno 434 vrabotuvanje.
Shpallja e qendra punësimeve të reja si dhe realizimi i procesit për emrimin administratorëve në vendet e reja të punës gjatë procesit zgjedhor është në kundërshtim me regulativën ligjore, ku qartë është definuar se konkurset gjatë zgjedhjeve duhet të pushojnë, ndërkohë në ato raste ku hapja e vendeve të reja të punës është shpallur para 15 prillit, procedurat e vendimarrjes duhet të ngrihen për momentin, për të vazhduar pas 5 qershorit pasi të jetë konstituuar qeveria e re e Maqedonisë, sqaron Vojislav Zafirovski, kryetari i Komisionit Antikorrupsion. Por këtyre akuzave, autoritetet e qeverisë së Maqedonisë shkurtru janë përgjigjur se bëhet fjalë për procedurat të cilat kanë filluar disa muaj para shpalljes së zgjedhjeve, po për shkak të specifikave të vendeve të punës, procesi i punësimit realizohet në disa faza. Nga ana tjetër, Alaidin Demiri, ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore në Tetovë, thekson se partitë politike pa përjashtim në këto zgjedhje anashkalojnë mirëqenien sociale ose e prekin këtë çështje tërthorazi, nga se realisht ata nuk kanë ofertë si të dilet nga kjo krizë e thellë ekonomike.
Në aspektin ekonomik nuk ka projekt ose platformë ekonomike e cila mund të tërheqë vëmendjen e cilës dhe qoftë parti që të votohet. Në aspektin e punësimit ose eliminimit të varfërisë nuk ka platformë e cila është jo se për elektoratin se do të gjejë një shpresë të eliminimit të papunësisë. Temat e vërteta të Maqedonisë nuk janë që në këtë fushatë.
Tekson Alaidin Demiri analizë duke nënvizuar se kundrejt një realiteti ku 30% e popullatës të Maqedonisë është e papunë, lehtësisht mund të manipulohet në zgjedhje pikërisht me këtë kategori të ndjeshme sa i përket aspektit social. Nga ana tjetër, Slagena Taseva nga organizata Transparent Zero Korrupsion tekson se është e patolerueshme që një pjesë e kandidatëve për deputet aktualisht bartës të funksioneve në pushtetin qendror, ashtu dhe në atë lokal, keq përdorin mjetet e buxhetit, duke mos bërë një ndarje të qartë sa i përket aktivitetit të tyre në fushatën zgjedhore dhe ushtrimin e funksioneve.
Nikade na svetot ne impaga na pamet na jeshtu që suvat po kampanja dhe odat kampanja dhe vëzët të dërgjërmi parë.
Donë se në botën demokratike nuk i bie ndërmendu një zyrtarit e lartë të shkojnë në fushat me vetur zyrtare. Me që këtë nuk e precizon qartë ligji, atëherë më duhet të them me ironi se gjatë dy dekadave nuk arritën të mësojnë as German A nga leksionet e etikës politike ose moralit, thekson Slagjana Taseva nga organizata jo qeveritare Transparent Zero Korrupsion. Ndryshe gjatë realizimit të procesit zgjedhor, regulativa ligjore sankcionon hapjen e vendeve të reja të punës si dhe ndalon investimet kapitale, por ekspertët thonë se ligjet nuk zbatohen për shkak dënimeve të ulta për shkelësit e të njëjtëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në samitin e Varshavës, presidentja Atifete Jahjaga kërkoi që vendet që nuk e kanë njohur Kosovën ta bëjnë këtë. Në Prishtinë, në ditën e 6 me radhë, vazhdoi greva e veteranëve të UÇK-s. Eksperti ekonomik Lumir Abdixhiku thotë se qeveria e Kosovës nuk po tregon vullnet për ta luftuar korrupsionin përtej deklarimeve. E përditshmja New York Times shkruan se arrestimi i Ratko Mladiqit është ndjekje e rrugës jo të lehtë të Serbisë për shkëputje me të kaluarën. Raportohet se në Siri nga forcat e sigurisë janë vrarë 8 protestues. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka bërë thirrje për pjesëmarrjen e Rusisë në mbrojtjen raketore evropiane. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.